ที่เรามาภาวนานี่หลวงปู่ก็พูดอยู่เสมอว่าต้องทำด้วยความด้วยศรัทธาความเชื่อปัสสัทธะความเลื่อมใสหมายความว่าต้องเต็มใจทำแล้วก็เอาใจใส่จริงๆการภาวนาของเราจึงจะสำเร็จได้ก็ที่เราเต็มใจที่เราพอใจทำก็มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเราเห็นความทุกข์ในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่ร้ายแรงอะไรแต่ยังมีอะไรอยู่ในใจที่ยังทุกข์อยู่นี่ท่านบอกว่าความทุกข์นี้เป็นเหตุให้คนเกิดความศรัทธาขึ้นมาได้เกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะอะไรก็ต้องหาทางออกจนได้แค่เรามีร่างกายนี้เราก็ถึงจะสุขภาพยังดีอยู่เราก็ต้องรู้อยู่ว่ามันไม่แน่นอนไม่มั่นคงเดี๋ยวก็ไม่แก่เดี๋ยวก็ไม่เจ็บแต่สักวันหนึ่งก็ต้องตายเมื่อตายไปแล้วเราจะมีอะไรท่านบอกว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมยังไม่ปรากฏขึ้นมาเหตุที่จะกลัวความตายก็ต้องมีอยู่เราจะเอามาคิดพิจารณาก็ตามไม่คิดพิจารณาก็ตามแต่มันยังบีบหัวใจของเราอยู่เพราะฉะนั้นต้องการหาความแน่นอนในชีวิตเราจึงมาภาวนาเกิดศรัทธาวันนี้คงจะเป็นทางออกอีกอย่างนะก็ระลึกถึงตัวอย่างของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเรามาสัมผัสสัมพันธ์กับท่านก็เกิดความเริ่มสายขึ้นมาวันนี้เห็นท่านปฏิบัติมาแล้วแต่ท่านบอกว่าแต่ละองค์แต่ละองค์บอกว่ามันไม่ใช่อะไรวิเศษวิโสของตัวท่านเองมันมาจากที่ท่านปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยทางที่ปฏิบัตินี่แหละวิเศษธรรมะคำสอนของท่านวิเศษใครเอามาปฏิบัติก็ต้องได้ผลตามกำลังสติปัญญาของเจ้าของเพราะเหตุสองอย่างที่เราจึงมายินดีปฏิบัติเราอาจจะเห็นว่าจิตใจของเรายังไม่แน่นอนเดี๋ยวนี้มันทางที่จะสร้างความแน่นอนขึ้นมาในชีวิตในจิตใจของเราได้ก็ที่ไม่แน่นอนเพราะอะไรก็หนึ่งสติของเราไม่ค่อยจะสมบูรณ์หมายความว่าเสียสติอะไรเพียงแต่ว่ามันมีบ้างไม่มีบ้างเดี๋ยวก็เผลอไปเอาเดี๋ยวก็ตั้งต้นใหม่เดี๋ยวก็เผลอไปอีกที่นั้นขณะที่สติของเราเผลอไปเราก็มีโอกาสที่จะสร้างกรรมที่ไม่ดีขึ้นมาทางที่เราไม่ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะทำได้มันทำจนได้ขาดความรอบคอบเพราะฉะนั้นที่จะป้องกันตัวเราเองก็ต้องมีสติเราก็มาฝึกอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับอาการ32อะไรก็แล้วแต่อันไหนที่เป็นกรรมฐานบทไหนที่เราพอใจที่เรายินดีที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วได้ผลมาบ้างแล้วเราก็พยายามตั้งใจไว้มาให้มันเผลอทีนี้ทำไปทำไม่ได้อับเผลอจนได้แต่ไม่ปัญหาเราก็ตั้งต้นไว้การกรรมฐานของเราไม่หนีไปไหนถ้าอยู่ก็ล้มยังเข้าออกอยู่เรามีโอกาสที่จะตั้งใหม่ขึ้นมาแต่ตั้งใจว่าถ้าเผลออีกเราจะพยายามจับตัวให้เร็วขึ้นก็มาไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยเอาเห็นว่ามันไปแล้วก็ไปกับมันเลยไหนๆมันเที่ยวแล้วก็เที่ยวให้มันเต็มใจอย่างนั้นมาใช้ไม่ได้เลย ถึงความคิดมันจะวิเศษวิโสขนาดไหนพอเรารู้ตัวว่ามันไม่ใช่แล้วเอาตัดกลับมาตั้งต้นใหม่ต้องเข้มงวดก็อย่างที่ว่านี่ถ้าเราไว้ใจตัวเองไม่ได้ก็เหมือนกับว่าคนขับรถของเราไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวก็เขาเผลอขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมารถของเราอาจจะตกแหวก็ได้ไปชนโดนไม้ไปชนคนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลคนขับให้ดีให้เป็นคนที่มีสติสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะเมื่อสติของเราสมบูรณ์ดีแล้วพอจะมีเจตนาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราก็รู้เช่นเราอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็ลมในอนาคตที่จะกำหนดก็ไม่กำหนดไม่ได้ลมอดีตก็กำหนดไม่ได้ก็มีแต่ลมปัจจุบันถ้าเราอยู่กับลมเจตนาอะไรเกิดขึ้นมาในปัจจุบันก็ย่อมเห็นได้เราจะจับได้ว่าที่ท่านบอกว่าที่ว่ากรรมนั่นคือเจตนาก็หมายความว่ากรรมนั้นจะให้ผลดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเจตนานี่แหละที่ในปัญหาที่ว่าบางทีเราเจตนาเราดีแต่เราทำไม่ได้เราเจตนาไม่ดีเราก็อยากทำแต่ด้วยอยากไม่อยากนี่แหละท่านบอกว่าต้องใช้ปัญญาสมมติพูดถึงเรื่องปัญญาในพุทธศาสนาบางทีก็เลยเป็นวุ่นเรื่องอนัตตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรก็สุญญตาอะไรอะไรที่มันฟังมันก็สูงสูงมันก็เลยจากตัวของเราไปแต่มันไม่ใช่นั้นท่านบอกว่าเราจะวัดปัญญาอยู่ตรงนี้แหละข้าการกระทำของคนเรามีทั้ง4อย่าง1อยากทำให้ผลดีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยอยากทำก็ดีให้ผลดีมันก็ทำง่ายไอ้สิ่งที่อีกอย่างสิ่งที่ไม่อยากทำนะครับให้ผลไม่ดีก็ไม่อยากอีกครับใครที่ไหนอยากจะทำใครจะทำที่ไหนมันก็ไม่ทำกันปัญหาที่ว่าสิ่งที่อยากทำแต่มันจะให้ผลร้ายหรือสิ่งที่ไม่อยากทำจะให้ผลดีตรงนี้แหละท่านบอกว่าต้องจะวัดปัญญาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอนัตตาตรงนี้เราเอกที่ว่าอยากไม่อยากนี่แหละเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราทำไมมันก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็ต้องดูแหตุดูปัจจัยเราจะได้เห็นได้ว่าที่เราถือว่าเป็นเราอยากหรือเราไม่อยากนั่นเราเองก็ปั้นขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นเองที่ทั้งเรื่องอหังการมังการในคำว่าเราหรือของเรานั่นเราทำขึ้นมาไม่ใช่มันเป็นเองเมื่อมันไม่เป็นเองเรื่องอะไรที่จะจำเป็นที่จะต้องไปถือว่าเป็นเราอยากหรือเราไม่อยากคือปัญญาของท่านไม่ใช่ของลึกลับที่เราเอื้อมไม่ถึงเพียงแต่ต้องรู้จักใช้สร้างความไว้วางใจขึ้นมาในตัวของเราคือไว้ใจตัวเองได้วางใจตัวเองได้เพราะเราจะไม่ทรยศกับตัวเองไปสั่งทำสิ่งที่เรารู้อยู่มันจะให้ผลไม่ดีเรามีอุบายที่จะบังคับใจให้ใจของเรายินดีเฉพาะในเรื่องที่ดีที่เป็นกุศลเราเย็นดีที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลท่านบอกว่าเนี่ยเป็นธรรมะของอริยเจ้าเป็นอริยวงศ์เป็นอริยประเพณีข้อหนึ่งเย็นดีในการเจริญเย็นดีในการละว่าสิ่งไหนที่จะเป็นกุศลเราก็เย็นดีที่จะทำที่จะแบ่งอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่มันทำได้เพราะเรามีอุบายยินดีที่จะละอกุศล ก็คนเราส่วนมากมันชอบความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมันก็ยินดีประดามสิ่งเหล่านั้นนั้นไม่ใช่ทางอริยะไม่ใช่ประเพณีของพระอริยเจ้าเมื่อไม่ทำตามทางของท่านเราจะได้ผลอย่างท่านก็เป็นไปไม่ได้เราต้องดัดแปลงจิตใจของเราเข้าไปในทางของท่านปฏิบัติตามประเพณีของท่านสิ่งใดที่เป็นอกุศลก็พยายามสร้างความยินดีที่จะละมันคือเต็มใจละสิ่งที่สิ่งไหนที่เป็นกุศลก็ยินดีที่จะเจริญสร้างให้มันเจริญขึ้นมาจนมันถึงที่สุดเรียกว่าปลุกใจของเจ้าของโดยอุบายที่เป็นธรรมนี่แหละปัญญามันจะสร้างกันอยู่ตรงนี้ทำไมสร้างตรงนี้ปัญญาที่ละเอียดกว่านี้เป็นไปไม่ได้หรอกจะเป็นแค่ดูหนังสือเป็นแค่สัญญาแต่ที่จะได้ประโยชน์จากสัญญานะนี่ก็ต้องใช้เป็นอุบายในจิตใจของเราสร้างจิตใจของเราให้มันไหว้ใจตัวเองขึ้นมาเมื่อไหว้ใจตัวเองได้เราจึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าที่เราสถานะไหว้ใจได้แค่ไหนเพราะเราได้เห็นผลขึ้นปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราอย่างท่านบอกว่าที่เราจะรู้เจงว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันเจง 100% นั้นเราก็ต้องปฏิบัติถึงที่ถ้ามันพ้นจากทุกข์จริงๆเราจึงจะรู้จริงๆก่อนนั้นก็เพียงแต่ว่าเราเห็นมีร่องมีรอยอย่างท่านบอกว่าเหมือนคนตามช้างตัวใหญ่เห็นรอยเท้าใหญ่อยู่ในป่าแต่คนตามช้างนั้นถ้าเป็นผู้ฉลาดก็จะไม่ดีทีเดียวว่าวันนี้มันต้องเป็นช้างที่ตัวใหญ่นะกับบางที่ก็อาจจะมีตัวเมียที่มีเท้าใหญ่แต่ตัวมันเล็กเราจะต้องตามไปดูเราจะเห็นว่าที่มันเสียดสีบ้างตามต้นไม้หรือที่งามันเทียมอยู่ตามต้นไม้สูงๆถึงขนาดนั้นท่านบอกว่ายังไว้ใจไม่ได้ว่ามันเป็นช้างตัวผู้ตัวใหญ่บางทีตัวเมียสูงๆก็มีจนกระทั่งนู่นไปเห็นตัวช้างจริงๆจนจะรู้แน่นอนว่านี่คือช้างตัวผู้ตัวใหญ่ตามที่เราต้องการพระองค์ก็บอกว่าก็เหมือนคนเราปฏิบัติขณะบรรลุฌานแล้วก็อย่างที่ว่าเป็นร่องรอยแต่ไม่ใช่ตัวช้างเป็นรอยเท้าของตถาคตเป็นที่เสียดสีของตถาคตแต่ไม่ใช่ดัวตถาคตเกิดญาณรู้ชาติก่อนก็ยังไม่ใช่ดัวตถาคตเห็นคนเกิดคนเกิดคนตายแล้วก็ตายแล้วเกิดใหม่ตามกรรมก็ยังเป็นรอยเท้าของตถาคตนี่เมื่อเราเห็นนู่นเห็นอริยสัจธรรมว่านิโรธนั่นแหละมีจริงทำให้มันแจ้งขึ้นมาขั้นโสดาบันนั่นจะรู้ว่านี่แหละตถาคตก่อนนั่นเราก็ทำด้วยศรัทธาเพราะมีร่องมีรอยที่น่าไว้วางใจแล้วตัวเราเองกลายเป็นคนน่าวางใจขึ้นมาแต่ผลสุดท้ายเมื่อปฏิบัติถึงที่เราก็รับรองได้แล้วไม่ใช่แค่ศรัทธาก็ทำด้วยความรู้ที่เป็นปัจจตังไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องอาศัยคนอื่นเราก็รู้ของเราเองตัวนั่นแหละเรียกว่าแน่นอนเราก็แน่นอนความรู้ก็แน่นอนเพราะฉะนั้นให้พยายามปฏิบัติให้มันสร้างความแน่นอนขึ้นมาในจิตใจถ้าเราไม่ ไม่สร้างขึ้นมาเมื่อจะที่ว่าจะเป็นมาเองมันก็เป็นไปไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากกันจะต้องบีบหัวใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราถึงจุดที่แน่นอนนี่แหละมันบีบมาได้แล้วเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติต่อถึงเวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน